Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Pápež František prišiel do Budapešti, stretol sa s prezidentkou aj premiérom. Zuzana Čaputová a Petr Pavel sú na Ukrajine, rokovali aj s Volodymyrom Zelenským. Vyše 41% ľudí sa obáva zmanipulovania predčasných parlamentných volieb. Pekný piatkový podvečer zo štúdia Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Inšpektori pokračujú vo vyšetrovaní stredajšej mimoriadnej udalosti v bani Nováky, ktorá si vyžiadala 9 zranených. Pracovisko v podzemí je už v bežnom režime. Hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík doplnila, že vyšetrovanie zabezpečujú inšpektori na povrchu.
Pokračuje sa v kontrole banskej dokumentácie a vypočúvaniu svedkov. Rovnako sa tak bude vyhotovovať zápisnica zo včerajšej obliadky miesta mimoriadnej udalosti. Pracovisko v podzemí bane je však dnes už plne funkčné, obsadené zamestnancami v bežnom pracovnom režime.
Dnes zároveň prepustili dvojicu baníkov, ktorí boli hospitalizovaní v nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Dvoch ďalších zranených prepustia pravdepodobne na budúci týždeň. Dvaja baníci sú stále hospitalizovaní na klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v nemocnici v Košickej Šaci. Podľa hovorkyne skupiny AGEL Martiny Pavlíkovej je ich stav stabilizovaný.
Ale stále vážni, sú plne pri vedomí a komunikujú, sú bez potreby prístrojovej podpory dýchania a noc zvládli v poriadku.
V Univerzitnej nemocnici Bratislava zostávajú hospitalizovaní dvaja pacienti. UMB včera informovala, že zdravotný stav jedného z nich sa výrazne zlepšil a bolo možné ho odpojiť od umelej pľucnej ventilácie. U druhého pacienta potvrdilo pľucné konzílium poškodenie dýchacích ciest, preto zatiaľ zostáva napojený na umelú pľucnú ventiláciu.
Krátko z domova.
Vyše 41% ľudí sa obáva z manipulovania predčasných parlamentných volieb, ktoré budú 30. septembra. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ na hrane. Naopak viac ako 54% opýtaných sa toho neobáva. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť len necelých 5% opýtaných. Poverený premiér Eduard Heger povedal, že poslanci by nemali predkladať zložitú legislatívu, odmietol však zodpovednosť za veľký počet návrhov v parlamente. Urobil tak počas diskusie na sneme Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá dlhodobo kritizuje spôsob, akým sa menia zákony. Parlament bude mať v útorok popoludní mimoriadnu schôdzu o cenách potravín, ktorú inicioval Smer a Tarabovci. Navrhujú na nej polročnú odvodovú úľavu pre potravinárov a možnosť cenovej regulácie. Bežná schôdza sa uskutoční až následne. Slovensko podľa plynárenského zväzu znížilo počas zimnej vykurovacej sezóny spotrebu plynu o 18%. Plynári to pripisujú teplejšiemu počasiu. Na 70% sa však na znížení podľa nich podieľali aj úspory v spotrebe či vo výrobe. Minister pôdohospodárstva Samuel Vočan zatiaľ nepovedal, či vláde navrhne Petra Marušáka za nového šéfa pozemkového fondu. Marušáka odporúčila výberová komisia. Jej rozhodnutie kritizovala Transparency International Slovensko aj opozícia. Poslanci Národnej rady Milan Vetrák a Juraj Šeliga pošlú Ústavnému súdu stanovisko k paragrafu 363 trestného poriadku. Má ísť o reakciu na to, že predseda Národnej rady Boris Kolár v prípade stanoviska prijatého ústavnoprávnym parlamentným výborom využil svoje právo a súdu ho podľa nich neposlal. Milan Vetrák priblížil, že ich stanovisko bude vychádzať zo záverov parlamentného výboru.
A bude doplnené ešte o ďalšie argumenty prospekt toho, že dnešné nastavenie paragrafu 363 nie je dobre nastavené.
Ak by aj Ústavný súd nevyhlásil tento paragraf za nesúladný s ústavou, Juraj Šeliga očakáva odpoveď na otázky, aké sú mantinely použitia paragrafu 363.
Aplikácia paragrafu 363 je v rozpore s ústavou. A práve preto sme pripravili tzv. Amici curiae, tzv. Stanovisko osôb, ktoré môže byť podané na Ústavný súd, kde argumentujeme Ústavnému súdu, prečo podľa nášho názoru aplikácia paragrafu 363, tak ako to robí generálny prokurátor Žilinka, je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky.
Ústavný súd vo februári prijal na ďalšie konanie návrh prezidentky Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti sporného paragrafu 363 trestného poriadku. Zároveň ho spojil s konaním, v ktorom daný paragraf napadla ešte koncom roka 2021 aj skupina poslancov Národnej rady. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan vyjadril presvedčenie, že o podaniach by mohlo byť rozhodnuté zrejme do letných prázdnin. Mimoparlamentné strany Hlas a Dobrá voľba sa spájajú. Viacerí členovia Dobrej voľby vstúpia do Hlasu. Dobrá voľba má postupne zaniknúť. Predsedovia strán Peter Pellegrini a Tomáš Drucker dnes podpísali dohodu, ktorú majú ešte ratifikovať aj najvyššie orgány strán. Pellegrini je podľa vlastných slov presvedčený, že členovia Dobrej voľby budú dobrou a profesionálnou posilou.
Tu pôjde o reálne spojenie sa, kedy po celom tomto procese bude strana Hlas kandidovať do parlamentu, kde na kandidátnej listine už budú aj nominanti a bývali už v tom čase bývali členovia Dobrej voľby. A Dobrá voľba časom postupne, tak ako to hovoria zákony a predpisy tejto krajiny, v nasledujúcich mesiacoch, tak ako to dovolia všetky tie procesy, zanikne a bude vymazaná z registra politických strán.
Peter Pellegrini tiež avizoval, že Tomáša Druckera na sneme Hlasu navrhne ako člena predsedníctva.
Sa stane automaticky aj členom teda najvyššieho vedenia strany, čím mu automaticky bude prislúchať samozrejme aj významné miesto na kandidátnej listine do parlamentných volieb, ktorú predloží strana Hlas 2. júla, tak ako hovorí zákon.
Tomáš Drucker ocenil, že od Pellegriniho dostal ponuku na spojenie sa. Dobrá voľba sa bude podľa jeho slov na kampanii podieľať aj finančne.
Z cirkvi.
Pápež František dnes predpoludním pristál v Budapešti a začal tak svoju 41. zahraničnú cestu. Na medzinárodnom letisku Ferenca Lista ho privítal apoštolský nuncius, maďarský veľvyslanec pri Svätej stolici a podpredseda maďarskej vlády. Nechýbala ani dvojica detí v tradičných krojoch, ktoré Svätého Otca ponúkli chlebom a soľou. Jeho cestu sleduje Ľudovít Malík.
Pápež František prichádza do Maďarska už po druhý raz v priebehu roka a pol. V roku 2021, kedy navštívil Slovensko, strávil v Budapešti iba niekoľko hodín. Biskup Jozef Haľko pre televíziu Lux uviedol, že aj tých pár hodín urobilo na Svätého Otca hlboký dojem.
Otec kardinál Erdő v predchádzajúcich vyjadreniach včera, predvčerom, viackrát zdôraznil, že keď Svätý Otec, aj keď krátko na tých pár hodín bol v Maďarsku na záver toho eucharistického kongresu, bol dotknutý srdečnosťou a láskou, ktorú mu veriaci vtedy, keď bol v Budapešti, prejavili, čo určite zohralo úlohu aj v tom, že sa rozhodol vrátiť a stráviť 3 celé dni v Maďarsku.
Svätý Otec po pristáti v Budapešti absolvoval protokolárne privítanie na letisku, odkiaľ sa presunul do Šándorovho paláca, kde ho privítala prezidentka Katalin Nováková. Nasledovalo súkromné stretnutie aj s predsedom vlády Viktorom Orbánom. Pápež potom prišiel do sály bývalého karmelitánskeho kláštora, kde predniesol svoj prvý príhovor na maďarskej pôde. Hovoril v ňom o tom, že znova potrebujeme nájsť dušu Európy.
V tejto historickej situácii má Európa zásadný význam, pretože vďaka svojej histórii predstavuje pamäť ľudstva a preto je povolaná zohrávať úlohu, ktorá jej zodpovedá. Zjednocovať vzdialené, príjmať národy v rámci nej a nenechať nikoho navždy nepriateľom.
František v príhovore na stretnutí s občianskou spoločnosťou a diplomatickým zborom poukázal na to, že podľa neho chýba tvorivé úsilie pri hľadaní pokoja na Ukrajine. Dodal, že tak ako je Budapešť mesto mostov, aj Európa by mala stavať mosty.
Mám teda na mysli Európu, ktorá nie je rukojemníkom strán a nestáva sa obeťou sebareferenčného populizmu, ale ani sa nemení na tekutú či dokonca plynnú realitu, na akýsi abstraktný nadnacionalizmus, nevšímajúci si život národov. Toto je hanebná cesta ideologických kolonizácií, ktoré odstraňujú rozdiely, ako v prípade tzv. Kultúry gender, alebo stavajú pred realitu života redukujúce koncepcie slobody, napríklad ako výdobytok nazývajú nezmyselné právo na potrat, čo je vždy tragická porážka. Naopak, aké úžasné je budovať Európu zameranú na človeka a národy, kde existujú účinné politiky pre pôrodnosť a rodinu, kde rôzne národy tvoria rodinu, v ktorej sa ctí rast a jedinečnosť každého z nich.
V závere svojho príhovoru pápež František upriamil pozornosť aj na tému prijatia ľudí rozličných kultúr v Európe a dodal, že bez ich prijatia nebude budúcnosti. Po tomto stretnutí sa Svätý Otec presunul na apoštolskú nunciatúru a program jeho návštevy pokračoval večer stretnutím so zasvetenými.
Na ceste hľadania a premeny. Taký je názov konferencie, ktorú v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách zorganizovalo Združenie katolíckych škôl Slovenska. Od stredy do dnešného dňa sa na nej stretli nielen zástupcovia škôl, ale aj viacerí odborníci z oblasti vzdelávania. Hovorili predovšetkým o potrebe vyvíjať a podporovať tvorivosť, fantáziu a kritické myslenie v rámci vzdelávania. Záštitu nad podujatím prevzal predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober a dočasne poverený minister školstva Jan Horecký. Nahrávala Mária Frisová.
Účastníci konferencie sa počas jej druhého dňa zamerali aj na otázku, ako učenie na školách robiť efektívnejšie z pohľadu vyučovacích výsledkov žiakov, hovorí prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Daniel Masarovič.
Zaoberáme sa, ako vyučovať viac na úrovni kompetencií, to znamená, aby tým výchovno-vzdelávacím cieľom bol viac nie obsah, ale to, akým spôsobom dokáže žiak naučenú vedomosť, zručnosť využiť v reálnych situácia života.
Vysvetľuje profesor Juraj Hromkovič, pôsobiaci vo Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte v Curychu.
Konať podľa nejakých predloh, vzorov, algoritmov, to dokážu stroje spraviť spoľahlivejšie, rýchlejšie ako my. To znamená, že tá škola sa musí veľmi zmeniť a bude sa venovať podpore tých dimenzií človeka, v ktorých mu technika nemôže konkurovať. A to znamená v podstate fantázia, tvorivosť, kritické myslenie.
Pokračuje expertka v oblasti inovatívneho vzdelávania a bývalá dlhoročná riaditeľka Spojenej školy Letná v Poprade Viera Grohová.
Tá škola sa má zmeniť z môjho pohľadu na to, aby sa stala takým ateliérom spoločného učenia, ale aj ateliérom hľadania riešení.
Komentuje predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Dnes vznikajú aj nové formy vyučovania, kedy si rozvíjali toto len reholníci. Dnes zdá sa, podľa máme odborníkov na to, vyškolených ľudí, ktorí porovnávajú.
Uzatvára profesor Juraj Hromkovič.
Je to podľa mňa vývoj vzdelávania celosvetový, ktorý nemožno zastaviť. A je len o to, aby sme tu neostali nejako vysieť za tým vývojom veľmi ďaleko, ale radšej sa pohybovali na tej špici.
Európsky parlament opäť hostil Týždeň za život. Počas neho sa stretli aj zástupcovia pro-life a rodinných organizácií združených v Európskej federácii One of Us, teda jeden z nás. Členkou je aj europoslankyňa Miriam Lexman.
Chrániť dôstojnosť každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť považujem za neodmysliteľnú súčasť mojej politickej práce. Preto oceňujem, že aj o otázkach ochrany dôstojnosti sme opäť mali možnosť diskutovať s partnermi z rôznych európskych krajín. Znova zdôrazňujem, že univerzálne platný systém medzinárodného práva chráni právo na život. Zvlášť v poslednom čase sme však žiaľ svedkami čoraz väčšieho zasahovania európskych inštitúcií do výlučných kompetencií členských štátov v hodnotových otázkach.
V deň sviatku svätého Marka Evangelistu oslávili na cirkevnej spojnej škole v Humennom 30. výročie od jej založenia. Hlavným celebrantom svätej omše bol košický pomocný biskup Marek Forgáč. V homílii upriamil pohľad na osobu patróna dňa ako nenápadného hrdinu vo svojom evanjeliu. Vďaka takýmto nenápadným hrdinom, ktorí pre školu urobili v skrytosti mnoho práce, v tichosti odišli a patrí im veľké poďakovanie, dnes podľa biskupa ďakujú za mnoho. Milosti.
Správy zo sveta.
Ruské raketové útoky zasiahli v noci viaceré ukrajinské mestá. Počet obetí už stúpol na 18. V meste Umaň zahynulo 16 ľudí, v Dnipre dvaja. Medzi obetiami je aj 5 detí. Doposiaľ sa vie o dvoch 10-ročných z Umanu a jednom dvojročnom z Dnipra. Volodymyr Zelenský odsúdil útoky na Ukrajinu a prisľúbil odpoveď na ruský teror. Hovorca ruského ministerstva Igor Konašenkov uviedol, že cieľom útokov boli armádne rezervné jednotky a mali im zabrániť dostať sa na frontovú líniu. Označil ich za presne cielené. Situáciu sleduje Kristýna Hatarová.
Ukrajinská protivzdušná obrana v noci zneškodnila 21 z 23 riadených striel, ktoré Rusko vypálilo na ciele na Ukrajine. Na sociálnych sieťach to oznámil hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valery Zaslužny. Podľa britskej stanice BBC doplnil, že strely s plochou dráhou letu boli ruskou armádou odpálené zo strategických bombardérov Tu-95 z oblasti Kaspického mora. Okrem rakiet boli zostrelené aj dve bezpilotné lietadlá. Kam dopadli dve rakety, ktoré sa ukrajinskej protivzdušnej obrane nepodarilo zneškodniť, generál neuviedol. Kievský magistrát predtým oznámil, že v blízkosti hlavného mesta bolo zostrelených 11 rakiet a 2 drony. Agentúra DPA doplnila, že podľa kievskej mestskej správy išlo o prvý útok na ukrajinskú metropolu po takmer dvojmesačnej prestávke. Bezprostredne sa neobjavili žiadne správy o tom, že by rakety zasiahli ciele v Kieve. Úlomky zo zneškodnených rakiet alebo bezpilotných lietadiel však poškodili elektrické vedenie a cestu v jednej zo štvrtí Kieva. Rakety opäť zabíjali civilistov v meste Dnipro. Napísal to starosta tohto mesta Boris Filatov na platforme Telegram s tým, že zomrela mladá žena a malé dieťa. V meste Umaň v strednej časti Ukrajiny, ktoré má približne 80 000 obyvateľov, zasiahla podľa ukrajinských médií ruská raketa obytnú budovu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že každý takýto útok, každý zlý čin proti krajine a ľuďom privádza teroristický štát bližšie k jeho pádu a trestu, nie naopak, ako sa domnievajú. Tvrdí tiež, že nezabudnú na žiadny zločin a nedopustia, aby sa akýkoľvek votrelec vyhol zodpovednosti. Kým Rusko počas minulej zimy pravidelne ostreľovalo ukrajinské mestá a infraštruktúru, masívne útoky neboli počas uplynulých mesiacov také časté. Väčšina bojov v súčasnosti prebieha na východe o kontrolu nad priemyselným regiónom Donbas, predovšetkým o mesto Bachmut, ktoré zostalo takmer úplne zničené. Ukrajina tvrdí, že už niekoľko mesiacov sa pripravuje na rozsiahlu protiofenzívu zameranú na vytlačenie ruských jednotiek z východu a juhu svojho územia.
Ukrajinské úrady aktuálne vyhlásili opäť letecký poplach pre Kyjev aj väčšinu strednej, východnej a južnej Ukrajiny. V krajine sa momentálne nachádza na návšteve aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel. Tí sa dnes stretli aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Najskôr zamierili do Irpine, potom sa presunuli do Boroďanky. Český prezident pokračoval aj do neďalekej Buče, ktorá sa stala symbolom ruských zverstiev páchaných na ukrajinskom civilnom obyvateľstve. Ich cestu mapuje Jozef Pikulá.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa poďakoval občanom Slovenska a Česka za pomoc v oblasti vojenskej techniky i za podporu mierového plánu Ukrajiny. Pripomenul aj dnešný ruský útok na ukrajinské mestá Umaň a Dnipro. V úvode prejavu vyzval prítomných, aby povstali a minútou ticha si pripomenuli pamiatku obetí. Potom povedal, že jeden z najdôležitejších záverov je, že by nemali existovať žiadne tabú z hľadiska dodávok zbraňových systémov na Ukrajinu. Je podľa neho spravodlivé dodať ukrajinským vojakom všetko, čo slúži na obranu života. Dodal, že sa to vzťahuje predovšetkým na ďalekonosné delostrelectvo, raketomety a mínomety. Ukrajina sa podľa jeho slov v súčasnosti pripravuje na protiofenzívu. Podrobnosti však z bezpečnostných dôvodov neposkytol. Poďakoval sa tiež Slovensku a Česku za podporu plánu Ukrajiny na mier, ktorý je podľa jeho slov v súlade so zásadami a stanovami OSN a napomáha zachovať suverenitu a celistvosť Ukrajiny. Ocenil tiež rozhodný postoj pri odsúdení vojnových zločinov agresorov. So Zuzanou Čaputovou a Petrom Pavlom podľa svojich slov rokoval aj o júlovom samite NATO v Litve. Ukrajina podľa jeho slov vyznáva európske zásady a tie sú aj súčasťou deklarácie, ktorú spoločne s Čaputovou a Pavlom dnes podpísali. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je presvedčená o správnosti postoja Slovenskej republiky pri pomáhaní Ukrajine v oblastiach, v ktorých jej pomôcť vie a môže vrátane vojenskej pomoci. O slobode, miery a spravodlivosti netreba podľa nej iba rozprávať, ale občas treba aj za ne zabojovať. To je dôvod, pre ktorý ktorý celý civilizovaný svet pomáha Ukrajine. Zuzana Čaputová podľa svojich slov ešte pred oficiálnymi rokovaniami v Kieve hovorila s ľuďmi, ktorých sa brutalita vojny bezprostredne dotýka. Boli to ženy, na ktorých bolo páchané sexuálne násilie a opakovane boli znásilňované, a tiež rodiny, ktorým uniesli deti do prevýchovných táborov v Rusku. Podľa slovenskej prezidentky je nesmierne dôležité, aby vojnové zločiny boli vyšetrené a spravodlivo potrestané. Pripomenula, že Slovenská republika bola jednou z prvých krajín, ktorá na Ukrajinu opakovane vyslala tým forenzných expertov na dokumentovanie vojnových zločinov.
Krátko zo sveta.
Veľvyslanci krajín Európskej únie sa podľa zdroja ČTK dohodli, že o rok predĺžia bezcolný režim pre potraviny a agroprodukty z Ukrajiny. Dohoda neobsahuje obmedzenia pre niektoré obilniny, ktoré požadovali východoeurópske štáty, vrátane Slovenska. Dánske ministerstvo obrany potvrdilo, že má k dispozícii desiatky fotografií špecializovanej lode SS-750 s miniponorkou, plaviacej sa pod ruskou vlajkou, ktoré boli zhotovené v Baltskom mori v septembri minulého roka. O 4 dni neskôr boli vyhodené do vzduchu 3 zo 4 vetiev plynovodor Nord Stream 1 a 2, ktoré sú položené na dne Baltského mora. K výbuchom došlo v blízkosti miesta, kde bola spozorovaná daná loď. Bojujúce strany v Sudáne sa dohodli na predĺžení prímeria o ďalšie 3 dni. Predchádzajúce prímerie sa skončilo o polnoci miestneho času v noci na dnes. Toto prímerie sa síce dodržiavalo len čiastočne, ale umožňovalo evakuáciu cudzincov z krajiny. Hlavná opozičná prokurdská strana v Turecku a jej ľavicoví spojenci vyzvali dnes svojich voličov, aby v prezidentských voľbách 14. mája podporili sociálno-demokratického politika Kemala Kılıçdaroğlu, ktorý je najvážnejším vyzývateľom úradujúceho prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Ten je pri moci už 20 ročia. Maďarská prezidentka Katalín Nováková na návrh ministra obrany odvolala náčelníka generálneho štábu maďarských ozbrojených síl. Ten sa zrejme nedokázal dostatočne prispôsobiť predstavám ministra týkajúcim sa obnovy a reorganizácie armády.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti postúpili na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku do semifinále. V štvrťfinálovom stretnutí zdolali favorizované Fínsko 3-2. Slovensko bude mať v tejto kategórii zastúpenie medzi 4 najlepšími tímami prvýkrát od roku 2003. V semifinále na nich zajtra čakajú rovesníci z USA. Zloženie semifinálových dvojíc určil až záverečný štvrťfinálový duel Švédska proti Lotyšsku, ktorom Švédi potvrdili rolu favorita a zvíťazili 6-1. V druhom semifinále sa tak stretne Švédsko s Kanadou, ktorá postúpila medzi 4 najlepšie týmy po hladkom triumfe nad domácim Švajčiarskom 7-3. Adam Ružička a Martin Fehervári sa nepredstavia v drese slovenskej hokejovej reprezentácie na svetovom šampionáte vo Fínsku a Lotyšsku. Ako informoval portál hokyslovakia.sk, obaja hráči sa po náročnej sezóne v NHL necítia byť 100% pripravení a potrebujú sa dať dokopy po fyzickej i mentálnej stránke. Hokejisti Vegas Golden Knights sa stali prvým postupujúcim tímom do druhého kola play-off zámorskej NHL. Najlepší tím západnej konferencie po základnej časti zdolal v noci Winnipeg 4-1 a rovnakým skóre zvíťazil aj v celej sérii. Šancu na postup nevyužili hráči Toronta, doma s Tampou prehrali 2-4 a séria sa za stavu 3-2 pre Maple Leafs vracia na juhovýchod USA. New Jersey aj so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom delí už iba jeden triumf od postupu. Devils zdolali New York Rangers 4-0 a v sérii vedú po obrate z 0-2 už 3-2 na zápasy. Slovenská hokejistka Nela Lopušanová sa dostala medzi peticu kandidátov na cenu Piotra Nurovského pre najlepšieho mladého športovca Európy v roku 2023. O držiteľovi ocenenia vo 8. ročníku ankety sa bude rozhodovať na seminári Európskych olympijských výborov 12. mája v Paríži. Vlani skončil Juraj Slavkovský v tejto ankete na 2. mieste. Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v druhom kole dvojhry na Antukovom turnaji ATP Masters v Madride. S Japoncom Yoshihitom Nishiokom prehral po trojsetovom boji 7-5, 4-6 a 4-6. Azijský hráč nastúpi v dueli o postup do 8 finále proti víťazovi súboja medzi 5. nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom a Švajčiarom Stanom Wawrinkom. Monácky pretekár Charles Leclerc na Ferrari vyhral kvalifikáciu na veľkú cenu Azerbajdžanu Formuly 1. Druhý skončil úradujúci majster sveta Holandian Max Verstappen na Red Bulle. Tretí bol jeho tímový kolega Sergio Perez z Mexika. Veľká cena je na programe v nedeľu. Slovenská strelkyňa Danka Barteková figuruje po druhom kole kvalifikácie skýtu Svetového pohára v brokových zbraniach v Káhire na treťom mieste. So stoterčou minula 6 a má spomedzi Sloveniek najväčšiu šancu na postup do bojov o medaily.
Počasie.
Zajtra už pribudne mrakov, ale podľa Petra Jurčoviča sa aj oteplí.
Keď bude teraz, príde ten teplý front, tak rátame s tým, že piatok v noci už bude pribúdať oblačnosť a aj sa sem tam trošku vyskytne asi dážď, ale veľa toho nebude, to bude tak 1-2, možno do 3 mm. Ale teploty, bude tu teplý front, ale to nám nepomôže, pretože by malo byť väčšinou zamračené s dažďom a teploty aj v tom daždivom počasí asi nižšie nebudú. Môžeme ísť až na takých 18-19 stupňov. Tak si myslím, že to je celkom príjemné na sobotu. Zrážky, no je to, môžeme povedať, že už sa nám pomaly končí apríl a tá premenlivosť počasia, ale asi bude pokračovať aj v prvých májových dňoch. Takže pokiaľ sobota bude mať daždivé počasie, už nedeľa by mohla mať krajšie počasie.
Piatkový večer bude na Rádiu Lumen patriť relácii UV Hovor s Adrianou Borgulovou. Začiatok je o 20. hodine. Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.